Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Keď nie vláda, posielame my, slogan týchto hodín. Na vojenskú pomoc Ukrajine sa za necelé 2 dni vyzbieral vo verejnej zbierke s názvom Munícia pre Ukrajinu už viac ako 1 000 000 eur. Zuzana Ižáková z iniciatívy.
Ten 1 000 000 sa podarilo dosiahnuť už po 41 hodinách.
Lídri Európskej únie sa v tých istých hodinách v Bruseli dohodli, že Kyjevu dodajú svoje protivzdušné systémy. Len hodiny pred odjazdom na ten istý summit však slovenský premiér hovoril.
Ale ja vám tu hovorím, že Rusi nikdy nevrátia Krym. Rusi nikdy neodídu z Donbasu a z Luhanska. Povedzte mi, čo mám s tým robiť.
Matej Kandrík z Adapt Institute hovorí, že ide o náhľad do premiérovej duše.
On povedal, že by si želal, aby Západ nepodporoval túto vojnu, čo je z môjho pohľadu skutočne veľmi zaražajúce.
A s Petrom Bárdym sa ešte vrátime k avizovanému odchodu dozorujúcich prokurátorov prípadu vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Je štvrtok, 18. apríl, deň, keď si pripomíname boj so zákernou rakovinou. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod stručný pohľad na to, čo by ste nemali obísť na stránkach Aktualít. V Čiernej hore riešia podobný prípad ako u nás s Dušanom Kováčikom. Zadržali tam niekdajšieho špeciálneho prokurátora, ktorý mal pomáhať mafii. Prichádza s tým Ján Petrovič v investigatívnom výbere. Peter Bárdy zas v komentári analyzuje taktiku Roberta Fica. Je cynický technokrat moci, ktorý vie robiť politiku. Vie diktovať témy, aj počúvať nálady ľudí a reagovať na ne tak, aby to zafungovalo, píše. Jeho podceňovanie označuje pritom za obrovskú chybu a nepochopenie politickej reality. V podcastovom rozhovore Ráno na hlas si môžete vypočuť príbeh Dominiky Šimonfijovej, ktorú pri práci s najbiednejšími prefackala humanita. V Bruseli bol samý do vojenskej pomoci Ukrajine, na ktorom bol aj premiér Robert Fico, ktorý ju odmieta. A reakcie Slovákov, dobrovoľná občianska zbierka, ktorý sa za necelé 2 dni vyzbieralo už viac ako 1 000 000 eur. Pýtal som sa na ňu Zuzany Ižákovej z iniciatívy Mier Ukrajine.
Aktuálne je vlastne na účte cez 1 300 000 a zbierka teda veľmi rýchlým tempom stúpa.
Ako sa to vyvíjalo? Všimol som si, že po 13 hodinách prekročený prvý 250 000, ako sa vyvíjalo ďalej?
Zbierka nabrala veľmi, veľmi dobrý spád a vlastne ten 1 000 000 sa podarilo dosiahnuť už po 41 hodinách. Čiže dnes po 48 hodinách je tam už vyše 1 300 000 a pokračujeme ďalej.
Jasné, označujete za silnú odozvu občianskej spoločnosti a jasný odkaz pre slovenskú vládu. Aký je ten odkaz?
No, ten odkaz je taký, že slovenský občan chápe situáciu, vie, aká je situácia na fronte, vie, kto je v tom vojnovom konflikte obeť a kto je agresor. A chápe, že obeti je potrebné pomáhať. A je to odkaz aj taký, že vlastne Slováci a Slovenky nesúhlasia so zahraničnou politikou, ktorú vedie táto vláda. My chceme spolupracovať s našimi dlhoročnými spojencami. Slovensko patrí na západ. Slovensko patrí k civilizovanému svetu.
Dokedy bude táto zbierka otvorená ako možnosť prispieť?
No, zbierka je otvorená. Zatiaľ vôbec neuvažujeme, že by sme ju zastavili. Dnes vlastne budeme mať meeting, na ktorom sa rozhodneme, že ako pokračujeme. A detaily budeme čoskoro komunikovať verejnosti.
Jasné. Čiže ak tu zaznieva zo strany slovenskej vlády nie vojenskej pomoci, tak vy sa rozhodli takýmto občianským prístupom pomôcť našim bratom na Ukrajine, hej?
Samozrejme, obeti treba pomáhať a my nesúhlasíme a občianska spoločnosť, ktorá prispela na túto zbierku, nesúhlasí s tým, že vojna sa vyhráva bez zbraní.
Toľko teda Zuzana Ižáková z iniciatívy Mier Ukrajine. Ďakujem vám pekne.
Ďakujem aj ja.
Ak nechce vojensky prispieť vláda, suplujú občania. Naviac lídri Európskej únie hovoria o potrebe poskytnúť Ukrajine systémy protivzdušnej obrany. Do toho ako kontrahlas zaznieva Robert Fico. Na situáciu sa pozrieme s bezpečnostným analytikom Matejom Kandríkom z Adapt Institute. Pekný deň prajem.
Pekný deň vám.
Pán Kandrík, navrhujem, vypočujeme si najprv samotného Roberta Fica, čo povedal tesne pred svojim odletom do Bruselu.
Samozrejme, že z hľadiska medzinárodného práva každý z nás uznáva územnú celistvosť inej krajiny. Každý z nás uznáva suverenitu. Každý z nás uznáva nedotknuteľnosť hraníc. To je pekná teória medzinárodného práva, ja to uznávam. Ale ja vám tu hovorím, že Rusi nikdy nevrátia Krym. Rusi nikdy neodídu z Donbasu a z Luhanska. Povedzte mi, čo mám s tým robiť. Tak minimálne to tej verejnosti aspoň hovorme. Áno, samozrejme, že my by sme si želali, viete, čo by som si ja najmä želal, keby Západ prestal blbnúť a prestal federovať túto vojnu. Nech sa konečne dohodnú na niečo. Zrazu všetci hovoria, že poďme hovoriť nejakom spravodlivom mier. Tak to som teda veľmi zvedavý, aký to bude spravodlivý mier, ak sa o tomto bavíme. Čiže áno, ja uznávam tie pravidlá medzinárodného práva, ale som realista. Nemáte šancu ich odtiaľ dostať. Ani ich odtiaľ nedostanete. Bodka. Čo, neviem, všetci stále, že poďme tej Ukrajine pomáhať, aby mala Ukrajina lepšiu vyjednávaciu pozíciu, keď sa bude rokovať o miery. Však každým dňom strácajú ďalšie a ďalšie územia. Kto to chce jednoducho vidieť a priznať, pozrite si, prosím vás, veď oni získali ďalšie kilometre štvorcové územia, pokiaľ ide o ruskú ofenzívu. Oni sa tam zakopali a postupne idú kilometr po kilometri ďalej. To je realita. Ukrajina nemá vojenskú kapacitu a vojenskú silu. Jediné, čo by pomohlo, keby tam vtrhol NATO. A viete, čo to znamená? To je tretia svetová vojna a my s týmto naozaj nechceme mať absolútne nič spoločné. Čiže vojenské riešenie to nemá.
Čo teda hovoríte o verzii premiéra Roberta Fica, že úspech krajiny je len akousi teóriou?
Mňa najviac zaujalo a dvihlo mi obočie vyjadrenie Roberta Fica, ktoré tam zaznelo tesne potom. Robert Fico sa tu dáva do pozície akéhosi realistu v medzinárodných vzťahoch, ale súčasne nám hovorí, čo by si želal. A to, čo si, by si želal, bolo veľmi zaujímavé, lebo on povedal, že by si želal, aby Západ nepodporoval túto vojnu, čo je z môjho pohľadu skutočne veľmi zaražajúce.
On hovoril o tom, aby nebláznil. Že by človek... Aby Západ nebláznil.
Áno. A mňa teda akože zaráža tá vec, že Robert Fito, keď už môže si niečo želať, tak si želá, aby túto vojnu Západ nepodporoval a nie, aby ju neviedol proste agresor, ktorého predtým uznal, ale označil to on ako za akúsi teóriu medzinárodného práva. A tu sa domnievam, že Robert Fico možno nechtiac povedal alebo prezradil viac, ako chcel, lebo ak si on teda želá, aby túto vojnu už Západ nepodporoval a neformuluje svoju myšlienku tak, že by si neželá, aby agresor, ktorý napadol suseda, prestal so svojou agresiou, tak nám to dáva pomerne jednoznačný obraz o tom, ako Robert Fico túto vojnu vníma. Lebo treba dopovedať aj B, ak Západ prestane brániacej sa, to treba zdôrazniť, brániacej sa Ukrajine pomáhať, tak ju tá ruská vojenská mašinéria skôr či neskôr zomelie. A Rusko si následne bude môcť schopné diktovať akékoľvek podmienky kapitulácie a nanútiť Ukrajine také usporiadanie, aké len bude chcieť. Takže Robert Fico odkazuje na medzinárodné právo ako na istú teóriu a hovorí ako presvedčený politik moci, kde tou axiomou je moc štátu a teda Rusko je dosť silné, že si to môže urvať, tak mu to patrí. A Západ, ako Robert Fico povedal, on by si želal, aby Západ do toho neintervenoval a teda vlastne nebránil Rusku násilím a agresiou prepisovať hranice a medzinárodné právo. Takže v tomto si myslím, že sú slova premiéra Fica skutočne alarmujúce a súčasne pootvárajúce nejaké okno do duše, ako tak poviem, do toho, ako on túto vojnu vlastne vidí.
No a ešte poďme teda naspäť do tej jeho duše, ako vy hovoríte. On hovorí tiež, že Ukrajina nemá vojenskú kapacitu a vojenskú silu. Jediné, čo by pomohlo, keby tam vtrhlo NATO. A viete, čo to znamená? To je tretia svetová vojna a my s týmto naozaj nechceme mať absolútne nič spoločné. Vojenské riešenie to nemá. Robert Fico to povedal hodiny predtým, ako odcestoval do Bruselu na summit, ktorého záveroch aktuálne je tá potreba pomôcť Ukrajine raketovými systémami protivzdušnej obrany. Teda raketové systémy krajín Európskej únie nie je vtrhnutie NATO. Je v tom rozdiel?
Samozrejme, tu sa bavíme o dvoch rozdielných veciach. Jedna kategória je tá dlhodobá vojenská pomoc, ktorá z krajín Európskej únie, z krajín NATO a z ďalších krajín sveta, teda povedať aj to, že teda to nie je rozhodne len otázkou Európy, na Ukrajinu prúdi. A potom tu máme tú myšlienku, ktorá je v priestore, povedzme, od toho parížskeho stretnutia a ďalších vyjadrení francúzskeho prezidenta Macrona na možnosť priameho vyslania vojsk alebo vojenských síl aj fyzická prítomnosť na Ukrajine. Robert Fico to už vtedy a opakovane to používa ako element nejakého burcovania a budovania strachu, keď znova hrozí alebo upozorňuje na hrozbu tretej svetovej vojny. Je celkom zrejme, že rovnakú retoriku Robert Fico nepoužíval na štvrtkovom stretnutí s ukrajinskou vládou a s ukrajinským premiérom Šmigalom. Robert Fico, tak ako to on už tradične robí, vždycky dávkuje tomu konkrétnemu publiku, na ktoré aktuálne hovorí to, čo chce počuť. Tak volil retoriku na stretnutí s ukrajinskou stranou, tak volil retoriku pre médiá pred odchodom na summit a verím, že napriamo na summite zase bude tá retorika prispôsobená tomu, čo od neho svojím spôsobom očakávajú európski partneri a zvyšok európskych lídrov.
A keď teda ideme preč od Roberta Fica, poďme tým až úplným volaniam zo strany Ukrajine, tým intenzívnym volaniam potom, po podpore. Vieme teda, že ukrajinský premiér Šmihal teraz bol vo Washingtone, kde teda volal potom, aby americký kongres uvoľnil tých 60 miliónový balík pre Ukrajinu, lebo ju potrebuje. Rovnako na pôde európskej toho summitu aktuálneho zaznieli aj slova Volodymyra Zelenského, aby teda prišla pomoc, a vieme tá reakcia ohľadom tých raketových systémov. Ide v týchto dňoch naozaj o to, či Ukrajinci vyhrajú, prehrajú?
To, že dnes a už nejaké obdobie Ukrajina žiaľ ťahá za kratší koniec, to je fakt a je to fakt, do ktorého sa podpisuje nedostatok munície, čoraz závažnejšie sa stenšujúce zásoby munície alebo interceptorov do systému protizdušnej obrany. Sú tam aj domáce problémy s personálnymi otázkami, nasadením vojakov. Prezident Zelenský len nedávno podpisoval nový zákon k mobilizácii, ktorý by mal dostať do uniforiem na ukrajinskej strane viac mužov. Je tam súbeh viacerých faktorov, na ktoré vidíme dlhodobo a na ktoré sa upozorňuje už dlhodobo. To nie sú nejaké novinky, ktoré nám vznikli včera. A ich výslednicou je stav, v ktorom Ukrajina je proste v zlej pozícii a utrpieva čoraz ťažšie a náročnejšie straty, práve preto, že nie je schopná držať s ruskou protistranou krok a brániť sa tak efektívne, ako by to potrebovala. Dnes skutočne sa bavíme o tom, že Ukrajina sa bráni a prichádza o nejaké čiastkové územia a Rusko postupuje. V tomto slova premiéra Fica neboli fakticky nesprávne, ale tá interpretácia a tie následné vykreslenie si myslím, že môžeme považovať za demagogické, ako to posúva do akých významových polov ďalej.
Keď sa vrátim k ukrajinskému premiérovi Šmihalovi, ak Ukrajina nebude chránená, padne a zničený bude aj svetový systém bezpečnosti, alebo tu bude množstvo konfliktov, množstvo takýchto vojen a nakoniec to môže viesť tej tretej svetovej vojne. Platia tie jeho slova?
Áno, pád Ukrajiny, ukončenie tohto vojnového konfliktu, ktoré bude mať podobu porážky Ukrajiny, bude znamenať posmelenie ďalších štátov k tomu, alebo môže znamenať posmelenie ďalších štátov k tomu, že sa aj oni rozhodnú riešiť situácie agresiou a použitím vojenskej sily, čím nám vlastne bude rásť konfliktnosť toho prostredia ako takého. A potom sa už nemožno čudovať aj tzv. Domino efektu, kedy spojenecké záväzky partnerstva štátov a nejaký malý konflikt možno aj na okraji záujmu môže vyústiť v širšiu konfrontáciu. Koniec koncov mnohí to tak vnímajú už dnes, predsa len aj to ukrajinské boisko je nejakým geopoliticky prepojené s tým, čo sa nám deje na Blízkom východe. Prepojenie máme aj na Severnú Koreu, ktorá hrozí zbraňami a opakuje svoje raketové testy. Žijeme v globalizovanom svete a globalizovanú podobu majú aj konflikty dneška. A porážka vojenská takej veľkej krajiny v Európe, ako je Ukrajina, rozhodne bude mať zásadný dopad na ten medzinárodný bezpečnostný systém.
Uh-huh. A ak teda Európska únia aj lídri aktuálne hovoria o potrebe dodania tých raketových systémov, možno to brať ako dohodu, že ich aj dodá? A rovnako, ak je to schválenie tých amerických miliónov naplánované na sobotu, kde sa to doteraz pre obštrukciu naťahovalo, čo to je za perspektíva? Či to bude mať hrádzu?
Ukrajina potrebuje širšie nasadenie systému protizdušnej obrany a najmä muníciu do týchto systémov čo najskôr. Už dnes stenčujúce sa zásoby je tlačená do situácie, kedy musí robiť veľmi bolestivé rozhodnutia a dilemy, kde systémy nasadené budú ak nebudú, či ich budú mať nasadené na ochranu kritickej infraštruktúry, elektrární miest, alebo budú chrániť vojska na línii kontaktu. A jedno a druhé rozhodnutie má svoje dôsledky a svoje obete. A toto rozhodovanie rozhodne netreba nikomu závidieť. Posmelenie a ďalšia výzva, alebo výzvy, ktoré zazneli aj to nemeckej Patriot, ktorý má odísť, ako potvrdil nemecký kancelár Scholz. Mm-hmm. Sú dobré správy, ale každopádne nám to rieši tú situáciu len dočasne, bez odblokovania balíka na strane Spojených štátov. Sú tieto veci zatiaľ len takými dočasnými náplasťami.
Jasné. Budeme čakať na sobotu, ako rozhodnú Američania. Len pripomnem teda, že prezident Biden hovorí, že v prípade, že to schváli kongres, on to hneď podpíše. Dobre, toľko teda. Matej Kandrick z Adapt Institute. Všetko dobré, nech sa darí.
Pekný deň.
Zmeny v prípade Kuciakovej vraždy nás znepokojujú na odchod elitných prokurátorov Harkabusa a Mikuláša reagujú v spoločnom vyhlásení šéfredaktori Aktuality, denníka N a SME a investigatívneho centra Jána Kuciaka. Prečo tohto znepokojenie a čo znamená odchod prokurátorov pre samotný prípad? Otázky pre Petra Bárdyho, šéfredaktora Aktualit a rovnako šéfredaktora zavraždeného Jána Kuciaka. Vitaj.
Pekný dobrý deň.
Peter, prečo tohto znepokojenie?
No pretože dodnes nepoznáme, alebo nie je odsúdený objednávateľ vraždy, ten, ktorý si tú vraždu teda objednal. Stále je nepravoplatne odsúdená aj jedna z tých ľudí v tom reťazci objednávateľov, mám na mysli Alenu Žužovú. A to, že vlastne dnes odchádzajú z prokuratúry dozoroví prokurátori, ktorí mali naštudovaný veľmi dôverne, veľmi presne, veľmi precízne celý ten niekoľko tisíc stranový spis a poznali naozaj všetky dôkazné materiály, ale všetky dôkazy, ktoré sa tohto prípadu týkajú a všetky kontexty, tak to celý ten proces len oddiali, len skomplikuje a tým pádom nemôžeme samozrejme byť šťastní, že sa dokazovanie objednávky vraždy nášho kolegu Jána Kuciaka, ktorý bol zavražený pre výkon práce, ktorú robil, bude oddiaľovať.
Ich odchod nás naplne obavami, to citácia, ale chcem sa spýtať, pretrvajú tie obavy aj po tom dnešnom ich stanovisku, a hovorím o stanovisku odchádzajúcich prokurátorov pre verejnosť, a tu krátka citácia. Vzhľadom na naše skúsenosti so súdnymi trestnými konaniami sme presvedčení, že naše rozhodnutie nebude mať zásadný efekt na rozhodovanie súdov v tejto veci, pretože všetky argumenty obžaloby sú už na stole. Posúdenie celej veci teraz na súdoch.
Tak to je ich pocit, ktorý keby som zdieľal v plnej miere, tak ako to napísali, tak by som možno bol pokojný, ale skúsenosť so Slovenska mi hovorí, že niekedy je treba aj byť viac ako 100% pripravený na čokoľvek, aby sme mohli dosiahnuť aspoň 50% z toho, čo by sa právne alebo na základe faktov dosiahnuť malo. Mm-hmm. Takže tí dvaja prokurátori, veľmi skúsení, veľmi kvalifikovaní prokurátori, keď tam boli, tak súd, prvostupňový súd, myslím teda špecializovaný trestný súd v Pezinku rozhodoval tak, že tie rozsudky boli, poviem to možno slušnejšie, že zvláštne a nie úplne pochopiteľné. Po ich odchode som samozrejme nervózny, lebo už naozaj potom netuším, ako bude Senát rozhodovať, keď tam budú noví prokurátori, ktorí s tým prípadom nemali doteraz nič spoločné, ktorí ho nemajú naštudovaný a ktorí budú nanovo musieť sa s tým celým vlastne oboznámiť a pripraviť sa na to.
Hej, to je teda, tie obavy z tohto pohľadu pretrvávajú, ale za tými obavami je aj to, prečo ich odchodu. Ako vnímaš to, keď oni hovoria aj o nejakých vyslovene krokoch samotného generálneho prokurátora Žilinku?
Tomu napríklad rozumiem veľmi presne. Kroky generálneho prokurátora po tom, ako Ficová vláda zrušila úrad špeciálnej prokuratúry, nesmerovali k tomu, aby využil kvalitatívny potenciál prokurátorov bývalej špeciálnej prokuratúry na to, aby sa prokuratúra kvalitatívne posunula minimálne v oblasti trestnej činnosti. Vo väčšine prípadov, alebo teda, keď hovoríme o týchto dvoch konkrétnych prokurátoroch, tak to boli trestní prokurátori, teda prokurátori pracujúci na trestných prípadoch a oni ich zaradili na medzinárodný úsek alebo na nejaký iný úsek, čiže nemohli vôbec pokračovať v práci, kde boli expertmi a posunuli ich na oddelenia, ktoré jednoducho nezodpovedali ich profesnému zaradeniu. A použijem teraz slova možno Daniela Lipšica, ale aj oboch prokurátorov, o ktorých hovoríme, že nechcú znevažovať tie iné oblasti prokuratúry, kde boli presunutí, ale oni sa necítili byť proste súčasťou toho celého kvalifikovanou súčasťou toho celého a chceli robiť niečo iné, niečo, čo robili predtým. Takže tento krok Maroša Žilinku, že ich preradil na oddelenia, ktoré nesúviseli s ich predchádzajúcou prácou, je určite mobilizačný moment pre to, aby uvažovali, čo ďalej. Ďalej obaja chceli byť presunutí do Žiliny. Alebo dali si žiadosť na presunutie do Žiliny, pretože obaja tam žijú a ich rodiny tam žijú a chceli byť, keď už teda nemajú pracovať na veciach, ktoré sú priamo ako keby spájané s činnosťou špecializovaného trestného súdu v Pezinku, no tak nevideli dôvod ostať v Bratislave a chceli ísť pracovať do Žiliny, aby boli bližšie. To im nebolo umožnené napriek tomu, že tam je minimálne jeden prokurátor, ktorý by tam nemusel robiť a mohol by byť presunutý na prokuratúru, ktorá mu je z titulu trvalého bydliska bližšie. Takže to tiež generálny prokurátor neurobil nič preto, aby týmto dvom prokurátorom umožnil presťahovať sa alebo pracovať v mieste svojho trvalého bydliska. Jednoducho, keď to zjednoduším, keď nebudem chcieť byť voči Marošovi Žilinkovi prehnane kritický, tak Maroš Žilinka neurobil nič preto, aby si ich udržal. Ak teda nepoviem, že Maroš Žilinka urobil všetko preto, aby odišli.
Tak, a keby si tam teda metodologicky, nedajme za to meno alebo za tú funkciu Maroš Žilinka, generálny prokurátor, ale o čom hovorí takýto rukopis jedného šéfa generálnej prokuratúry?
No to je absolútne.
Keď sa zbavuje takýmto spôsobom kvalitných ľudí.
Áno, to je disrespekt, to je neúcta, to proste existuje pre Boha nejaká základná ľudská slušnosť, alebo slušnosť človeka k človeku. Ja manažujem novinárov, manažujem aj nenovinárov, ja si neviem predstaviť, že by som namiesto toho, aby som za konkrétnym človekom, s ktorým som nespokojný, namiesto, aby som na ním prišiel, povedal by som, prepáč, naše cesty sa musia rozísť, nevieme spolupracovať, nájdime cestu, ako sa rozídeme, tak namiesto toho budem robiť tomu človeku zle, budem ho preraďovať, budem mu dávať prácu, ktorá nezodpovedá jeho kvalifikácii, ktorá je kvalifikačne nižšie a tak ďalej. No tak to je podľa mňa, že to je absolútny dešpekt voči človeku, je to neúcta voči človeku, je to obrovská hanba, že si jeden, že keď si jeden nadriadený, keď sa uchyluje k takýmto šikanozným krokom namiesto toho, aby vec riešil chlapsky a manažersky.
V tom stanovisku šéf-redaktorov dávate priestor konštatovaniam o Robertovi Ficovi, a teda bolo premiérom v čase vraždy, opäť je premiérom, keď jeho politika vyháňa zo služby štátu najlepších vyšetrovateľov a prokurátorov, to je citácia. V redakčnom komentári tom dnešnom k tomu hovoríš o Ficovej taktike. A chcem sa spýtať, čo je podľa teba ten cieľový stav, u ktorom má priviesť taká taktika?
On má viacero cieľov, tam nie je jeden cieľ. Ale akože spoločným cieľom je upevnenie si moci. To je asi to najpresnejšie, k čomu to celé smeruje. Robert Fico od nástupu k moci vlastne robí všetko preto, aby oslabil inštitúcie, ktoré mu môžu komplikovať udržanie si moci, alebo ktoré môžu ohroziť buď priamo jeho, alebo jeho blízkych ľudí, alebo útočí na osoby a inštitúcie, voči ktorým sa chce vymedziť, pretože mu v minulosti podľa neho spôsobovali nejaké neférové, nespravodlivé alebo iné problémy, alebo iné správanie. Čiže to je dôvod, prečo sa chcel vysporiadať s Danielom Lipšicom a prečo zrušil úrad špeciálnej prokuratúry. On by najradšej zrušil, podľa toho, čo vieme, aj špecializovaný trestný súd, a tam už naozaj aj Európska komisia povedala, že to už je hrubý zásah na úrovni tých zmien, ktoré robil Kaczyński v Polsku, a že to jednoducho je neakceptovateľné, aby Slovensko išlo týmto spôsobom. Tak z toho ustúpil. Preto útočí proti médiám, preto oznamuje, že on nebude odpovedať na médiá, nechodí na diskusie, snažia sa podľa toho, čo vieme, alebo čo sa hovorí, ovplyvňovať majiteľov súkromných televízií, aby jednoducho zoslabili kritiku voči vláde. Preto sa snažia zlikvidovať verejnoprávne médiá a nastoliť štátne médiá riadené politickou mocou, pretože oni nechcú mať voči sebe relevantnú demokratickú opozíciu alebo kontrolu. Ten systém brzd a protivách, ktorý na Slovensku je zaužívaný, je pre Roberta Fica aktuálne problémom a hrozbou. Preto zapracovali ľudia blízky Smeru v súdnej rade, aby odvolali sudcu Mazáka a tak ďalej. Že to sú akože krátke, malé kroky, alebo malé, no tak menšie alebo väčšie kroky, každý prípad od prípadu, ktoré však smerujú k jednému jedinému, a to je, aby Robert Fico mal prakticky nekontrolovateľnú a absolútnu moc v štáte.
Ten čas Ficovej politiky s jej výsledkami, to je konštatované zrušenie špeciálnej prokuratúry, zmeny v trestných zákonoch, stále intenzívnejšie útoky na médiá, potom tá rastúca agresivita spoločnosti, vy to prirovnávate k atmosfére, ktorej zavraždili Jana a Martinu. Tie konštatované vládne kroky sú už dokonané. Chcem sa spýtať, čo sa dá urobiť na to, aby tá atmosféra sa nenaplnila tým, čím zaváňa?
No to je ťažké. Že ja hlavne obdivujem tie rodiny, ktoré tých pozostalých, ktoré toto celé musia, ktoré to, celé toto musia znášať. Ja si viem predstaviť, ako to u Kuciakovcov a Kušnírovcov včera vyzeralo, keď sa dozvedeli o tom, že prokuratúry dozorujúci prípad vraždy ich detí jednoducho odchádzajú. Veď tie rodiny museli prežiť naozaj obrovské ťažké chvíle. Už za ten čas vlastne, čo sa to celý čas vyšetruje, vidia Mariana Kočnera, ktorý odchádza zo súdov ako neodsúdený, ako slobodný človek alebo nevinný človek. Videli rozprášenie vlastne týmu Kuciak, ktorý bol vedený vyšetrovateľom Petrom Juhasom. Že oni neustále, ako keby, že v ich svete a v ich videní sveta, ku ktorému mám ja veľmi blízko, vidia obrovské množstvo nespravodlivostí a tým pádom prerastajúce nedôvery v štát ako systém, ktorý by mal chrániť slušných a čestných ľudí. Lebo my áno, a treba byť férovi, máme odsúdeného vraha, máme odsúdeného jeho pomocníka, máme odsúdeného človeka, Zoltána Andruškova, ktorý si ich objednal a dnes je nepravoplatne odsúdená aj Alena Žužová, ako som hovoril. Ale to nie, že nestačí. Je to síce super, ale vidíme množstvo krokov, ktoré jednoducho bránia tomu totálnemu víťazstvu spravodlivosti. A to je niečo, čo je problém.
Každý článok spoločnosti môže k tomu čosi dodať, lebo hovoríte o atmosfére, ktorá to pripomína, čas vraždy.
Ano.
Čo môžeme spraviť my, keď môžeme hovoriť my za nás? Nemôžeme hovoriť za politikov,
ano.
Nemôžeme hovoriť za občiansku spoločnosť.
Ja budem teraz budem, že patetický, a ja som rád patetický, lebo to v mojom svete, kde bojuje dobro so zlom, má svoje miesto. Ja som napríklad rád, že redakcia Aktuality.sk k tomuto pristupuje veľmi zodpovedne a že naozaj neustupujeme, že sa nenechávame zastrašiť, že hrozby, ktoré sú adresované zo strany úradu vlády, že to, že nás odstrihávajú od reklám Európskej komisie a Európskej únie, ktoré by na základe všetkých relevantných dát a jednoducho tabuliek mali byť aj u nás, ale že jednoducho chcú nás potrestať, že jednoducho napriek tomuto všetkému vykonávame žurnalistiku vo verejnom záujme veľmi zodpovedne a veľmi, veľmi profesionálne. A toto je podľa mňa výzva pre celú občiansku spoločnosť. Václav Havel v 78. roku napísal takú svoju asi jednu z najznámejších esejí, ak nie najznámejšiu, tá sa volá Moc bezmocných a tá hovorí o tom, že síce už je tá diktatúra komunistickej strany nefunkčná, že už to nie je tá diktatúra v pravom slova zmysle, lebo už ani nemusí byť diktatúrou, že jednoducho ľudia už to prijali ako fakt, rezignovali a už si žijú tie svoje životy. Že predávač ovocia a zeleniny si zavesí na výročia socialistických sviatkov do výkladu nápis Proletári všetkých krajín, spojte sa, ale jemu to už nič nehovorí, ani vlastne nevie, prečo si ho tam vešia, len to robí zo zvyku, robí to pravidelne, aby za to nebol zhubovaný proste nejakým nomenklatúrnym kádrom, nejakým okresným tajomníkom strany alebo nejakým susedom, ktorý je angažovaným komunistom. Ale že v tom svete šedom sú ľudia, ktorí nemajú priamy dosah moci, ale vedia proste spájať ľudí, vedia pracovať s faktami, s reálnym poznaním sveta a vedia tieto informácie si navzájom šíriť, aby neprepadli skepse z toho, v akom štáte žijú. A že takýmto spôsobom sa jednoducho buduje možno ten štát od spodu. A ja si myslím, že dnes, nechcem to porovnávať, nežijeme rovnaké obdobie, ale vlastne viac ako možno kedykoľvek od konca 90. rokov dnes pociťujeme potrebu viac byť angažovaný aj možno v komunitách, aj v tom vnímaní sveta a vnímaní spravodlivosti a vnímaní právneho štátu, rozprávať sa o tom, šíriť aj možno pozitívny pohľad na vec, možno väčšiu vieru v nejakú budúcnosť, ktorá nemusí byť úplne katastrofická, a to bude možno pre budúcnosť Slovenska viac ako mnoho radikálnych riešení, o ktorých tu niektorí občianskí lídri hovoria, ktoré jednoducho v dnešnom trestnoprávnom systéme na Slovensku nemajú zmysel, ako napríklad, keď počúvam názory, že by mal byť generálny štrajk. No, to je z môjho pohľadu nereálne a tým pádom túto tému akoby dávam nabok.
Ty keď spomínaš toho Václava Havla, ten moc bezmocných, myslím, že ten vracia tie začiatok 50. rokov a Silvester Krčmery tej svojej slávnej reči pred súdom, keď hovorí, vy máte moc, ale my máme pravdu. Keď to stiahneme možno na náš novinársky stav, my sa za tou pravdou nejakým spôsobom každodenne naháňame, aby sme ju overili a priniesli na verejnosť a to nám môže dať silu ísť dopredu. Keď sa vrátim k tej Kuciakovej vražde, lebo teda k tomu, tým sme začínali, tomu Kuciakovom prípadu, čo bude teda znamenať tá zmena prokurátorov pre samotné doriešenie tohto?
No, tá najvážnejšia zmena, ktorá by mohla nastať, je tá, že keď budú pridelení noví prokurátori, tak si budú musieť zobrať čas na naštudovanie spisov. Že jednoducho ten lebo teraz čakáme na stanovenie termínu zasadnutia Najvyššieho súdu, ktorý má rozhodnúť, či námietka prokurátorov v súvislosti s tým, že Marian Kočner nebol odsúdený pri prvostupňovom súde, ale aj námietka obhajoby Aleny Žužovej, ktorá už bola odsúdená v prvostupňovom súde, či boli oprávnené, neoprávnené a aký bude ďalší postup. Čiže potom to sa ukáže, že ako sa k tej veci postaví špecializovaný trestný súd, ak teda ten prípad sa tam vráti. No a tam bude vlastne otázka, že do akej miery bude špecializovaný trestný súd potrebovať sa k niektorým udalostiam vracať, a do akej miery v tom budú musieť hrať úlohu dozoroví prokurátori. No ak to bude masívnejšie a tí noví dozoroví prokurátori budú musieť naozaj sa k niektorým alebo k viacerým veciam vrácať koncepčnejšie a viac do hĺbky, tak to môže naozaj že dlho, na dlhý, dlhý, dlhý čas oddialiť akýkoľvek verdikt, ktorý by mohol mať blízko k niečomu, čo nazývame spravodlivý rozsudok.
Hej, ja len pripomeniem teda, že prokurátori Harkabus s Mikulášom povedali, že budú k dispozícii v tom na poslednom stanovisku, že budú plne k dispozícii, či už novým dozorovým prokurátorom, alebo teda právnym zástupcom tých, ktorí teda Kuciakovcov, alebo teda aby tomu prípadu prispeli, pomohli, ale samozrejme tu budeme čakať, či bude tá strana otvorená takejto pomoci. Dobre, toľko teda Peter Bárdy, šéfredaktor Aktuality. Všetko dobré, sa ti darí.
Ja ďakujem a prajem všetkým pekný deň.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.